Šis ir arī īstais brīdis, lai vecāki apsēstos ar saviem bērniem, īpaši tās ģimenes, kuru piemājas teritorijā vai netālu no mājām atrodas ūdens tilpnes lielākas vai mazākas, vai arī, ja bērniem nākot no skolas mājās sanākiet garām kādām ūdens tilpnēm. Apsēžamies ar bērniem, izrunājam, pastāstam par tiem riskiem, pastāstam, kādā veidā veidojās ledus, ka viņš veidojās ļoti pakāpeniski, ka ledus vienmēr būs lānāks pie tiltiem, pie ietekām, tur, kur ir zemūdens strauti, arī tur, kur ir niedris un aizauguši krasti. Šāda te viena saruna var pasargāt jūsu bērnu no ielūšanas ledu un no ļoti, ļoti bēdīgām un visai ģimenei sāpīgām sekām.